Pirms dažām dienām valdība lēma nepiešķirt zinātnē tik ļoti nepieciešamos 5,5 miljonus latu, kas ļautu tai nosegt pamatvajadzības, tai skaitā uzsākt īstenot vairākus starptautiski atzītus projektus un apmaksāt, piemēram, komunālos maksājumus. Zinātnieki lēmuši, ka ar mīmīlīgām akcijām nepietiek, vēstuļu sūtīšanai un sarunām nav rezultāta, un gatavojas piketam, kas varētu notikt pēc 4. aprīļa, kad būs Latvijas Zinātņu akadēmijas kopsapulce. Jauno zinātnieku apvienības vadītājs Gatis Krūmiņš skaidro, ka mērķis ir panākt, lai valdība atkal sāk runāt par naudu, kas ir nepieciešama, lai zinātnieki nedzīvotu ar algu 100 latu mēnesī.
Un tad šobrīd mēs organizējam tādu pasākumu, kas būs liels pārsteigums mūsu valdošajai elitei. Grūti gan nosaukt pelitu cilvēkus, ja, kas valsts strateģiskas nozēras zināt un augstāko izglītību neatbalsta pat minimālā līmenī, bet nu, mēs šiem cilvēkiem radīsim vienu otru pārsteigumu. Ministru kabinets slēgtajā daļā lēma par augstākās izglītības un zinātnes finansējumu. Nu, tad viņiem bail, jo tas ir loģiski, lēmums bija pilnīgi nejēdzīgs, ja nepiešķirt tos dažus miljonus, kas vajadzīgi starptautisko ekspertu atzīstiem zinātnes projektiem, tad mēs arī šos projektus viņiem parādīsim, lai viņi paskatās, tad, ka tie projekti nav vajadzīgi.
Šajā gadā atvēlētā nauda zinātnē ir 16 miljoni latu. Izglītības un zinātnes ministrija plāno prasīt papildu naudu jau vasarā, gaidāmajos budžeta grozījumos jūnijā. Arī nākamgad plānots prasīt vēl naudu, turpina ministrijas pārstāve Inta Stīpniece.
Līdz 1. jūnijam ministrija sagatavos un iesniegs valdībā izskatīšanai gan informatīvo ziņojumu, gan plānu jaunajām politikas iniciatīvām, kurās akcents likts uz atbalsta palielināšanu dalībai ES un starptautisko sadarbības projektos, zinātnieku mobilitātei, kā arī, protams, zinātniskās darbības nodrošināšanas kapacitātes stiprināšanai. Un vēl viens no akcentiem ir likts uz konkursu kārtībā sadalāmo finansējumu fundamentālajiem pētījumiem.
Zinātnes nozare gan jau pierādījusi, ka var piedāvāt augstu kvalitāti. Tā konkursā par valsts naudu projektu atbalstam vairāk 80% zinātnisko projektu ārvalstu eksperti novērtēja kā ļoti labi izstrādātus. Projekti tika iesniegti par 14 miljoniem latu, bet saņēma 7 reizes mazāk naudas nekā nepieciešams. Kritiku par to, ka zinātnē nauda nav atvēlēta pietiekami, premjers Valdis Dombrovskis saņēmis arī no Saeimas, kur tiek skatīts valdības darbs. Premjers sola, ka bāzes finansējuma palielināšana varētu būt jautājums, ko skatīt kopā ar nākamā gada budžetu. Naudu zinātnē prasīja piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Valdība jautājumu skatīja slēgtā sēdes daļā un lēma naudu nepiešķirt. Tomēr citās valdības sēdēs šī budžeta sadaļa ir tērēta dāsnāk. Tā, piemēram, vēl pirms nedēļas ceļu uzlabošanai ministru kabinets piešķir vairāk kā 10 miljonus latu. Anna Platpīra, Latvijas radio.